Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο» που θα σας κρατήσει συντροφιά για την επόμενη ώρα μέχρι τις 6. Μία εκπομπή που καθημερινά παρουσιάζει τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Ο Δημήτρης Γιάτρας είναι στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Και σήμερα έχουμε αρκετά πλούσια θεματολογία. Σήμερα Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα έχω επιλέξει να βρίσκονται οι Pink Floyd, το σπουδαίο αυτό αγγλικό rock συγκρότημα, από τα σπουδαιότερα, μεγαλύτερα και πιο επιδραστικά συγκροτήματα όλων των εποχών. Οι Pink Floyd, οι οποίοι σχηματίστηκαν στο Λονδίνο το 1964, είχαν διάρκεια ζωής μέχρι το 1995, υπήρξαν και κάποιες μεταγενέστερες σποραδικές και βραχύβιες επανενώσεις. Εμείς θα ακούσουμε μια ευρεία γκάμα έτσι τραγουδιών από τη δισκογραφία των Pink Floyd. Δεν θα ακούσουμε κάποιο συγκεκριμένο άλμπουμ. Ας περάσουμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Λοιπόν, πήραμε μια έτσι καλή πρώτη γεύση από τους Pink Floyd, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με πρώτο θέμα βέβαια, τα συλλαλητήρια του Σαββάτου, καθώς μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα έχουν πάρει φωτιά τα πόδια των εργαζομένων, των μελών των συνδικάτων για την προετοιμασία των συλλαλητηρίων του Σαββάτου, με πολύμορφες καθημερινές δράσεις, παρεμβάσεις, εξορμήσεις, περιοδίες, συσκέψεις, εργατικά σωματεία και άλλοι μαζικοί φορείς βέβαια προετοιμάζουν τα συλλαλητήρια του Σαββάτου. Όχι μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και σε πολλές ακόμα πόλεις σε όλη τη χώρα. Τα συνδικάτα τονίζουν πως μέχρι και την τελευταία στιγμή θα οργώσουν όλους τους χώρους δουλειάς σε όλους τους κλάδους για την ενημέρωση των εργαζομένων και το κάλεσμα συμμετοχής στα συλλαλητήρια. Στην Αθήνα, να υπενθυμίσουμε, το αγωνιστικό ραντεβού είναι στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα, ενώ στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου. Για το, τόσο για την Αθήνα όσο και τη Θεσσαλονίκη έχουν οριστεί και προσυγκεντρώσεις στις 11 η ώρα. Touches the ground. Float on a river forever and ever, Emily. Emily. There is no other day. Λοιπόν, όπως είπαμε, όλες αυτές τις μέρες εργατικά σωματεία, συνδικάτα έχουν ξεδιπλώσει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα περιοδιών εξορμήσεων σε χώρες δουλειάς, συνελεύσεων, συσκέψεων με εργαζόμενους σε διάφορους χώρους δουλειάς, διάφορους κλάδους κτλ. Τόσο σε Αθήνα όσο και Θεσσαλονίκη. Ένα από αυτά τα συνδικάτα και ομοσπονδίες είναι και στο χώρο του τύπου και του χάρτου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφο τον Παναγιώτη Κατάρα, πρόεδρος Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τύπου και Χάρτου, να μας μιλήσει καταρχάς για το κάλεσμα που απευθύνουν τις καθημερινές μάλλον περιοδίες στους χώρους δουλειάς για το συλλαλητήριο του Σαββάτου. Παναγιώτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε σένα και στους ακροατές. Και να ξεκινήσω από αυτό που είπες, ότι σήμερα ιδιαίτερα πήγαμε σε δεκάδες χώρους δουλειάς, έγιναν εξορμήσεις. Είναι γνωστό ότι και η Ομοσπονδία έχει πάρει απόφαση για τη συμμετοχή στο συλλαλητήριο και τα δύο σωματεία εδώ στην Αθήνα, το Σωματείο των Πρακτορείων Τύπου αλλά και το Τύπου Χάρτου, ναι. Το ίδιο και σωματεία στην επαρχία. Έτσι, η προσπάθεια εδώ και δύο εβδομάδες περίπου είναι, και όσο πλησιάζουμε προς το συλλαλητήριο, εντείνεται η προσπάθεια το κάλεσμα να πάει σε όσο δυνατόν περισσότερους χώρους δουλειάς. Έτσι και σήμερα πήγαμε σε κάποιους χώρους, γίνανε συνελεύσεις, συζητήθηκε αυτό το κάλεσμα και πραγματικά βλέπουμε τους εργαζόμενους να ανταποκρίνονται. Να αντιλαμβάνονται δηλαδή ότι αυτό το συλλαλητήριο έρχεται σαν απάντηση στις δικές τους προσδοκίες και στη δική τους αγωνία. Γιατί καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να παίρνεις 500, 600, 700 ευρώ μισθό και να σου έρχεται 400 ή 500 ευρώ μόνο το ρεύμα. Ναι. Χώρια, πόσα χρήματα θέλεις για να πας στο σούπερ μάρκετ, που και εκεί γεωμετρικά αυξάνονται καθημερινά οι τιμές.
Έτσι είναι, Παναγιώτη. Το ενθαρρυντικό είναι ότι έχουν πάρει απόφαση πάνω από 300 συνδικαλιστικές οργανώσεις για να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο του Σαββάτου. Αναμένεται δηλαδή αυτό που λέμε τόσο καιρό, να βουλιάξει το Σύνταγμα, αναμένεται να γίνει πράξη, ενώ οι εργαζόμενοι της Αττικής ετοιμάζονται να αποδεχθούν και τους συναδέλφους από άλλους χώρους που αυτό το διάστημα βρίσκονται σε πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις. Μιλάω για τα Πετρέλαια Καβάλας, για τους εργαζόμενους της Λάρκο κτλ.
Ναι, θέλω να πω ότι όπως είπα και προηγούμενα, ότι αυτό το συλλαλητήριο έχετε σαν ανάγκη για να εκφραστεί η αγωνία που έχουν οι εργαζόμενοι. Και να πω, που αναφέρθηκε σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους, ο αγώνας που αναπτύχθηκε σε αυτούς τους χώρους δείχνει σε ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν και τα σωματεία και οι εργαζόμενοι. Ότι τίποτε, να αντιληφθούν δηλαδή ότι τίποτε δεν χαρίζεται, ναι, και τα πάντα κατακτώνται με αγώνες. Και μια απάντηση θα έλεγα σε όσους το προηγούμενο διάστημα λέγανε ότι, ξέρεις, οι αγώνες δεν φέρουν αποτέλεσμα. Οι χώροι που είπες δείχνουν το ακριβώς αντίθετο. Και να αναφέρω παραδειγματικά τη Λάρκο, όπου για 2 χρόνια ο αγώνας των εργαζόμενων είναι αυτός που κρατάει ανοιχτή τη Λάρκο, και βέβαια ο αγώνας των εργαζόμενων είναι αυτός που έχει φέρει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση. Σωστό. Που ήθελε εδώ και πολλούς μήνες πριν να έχει βάλει λουκέτο, και βλέπουμε ότι, το ότι οι εργαζόμενοι έχουν συσπηρωθεί στα σωματεία τους, δρούν ενωμένοι, αυτό βοηθάει στο να βλέπουν με άλλο μάτι την προοπτική ότι αυτός ο αγώνας μπορεί να έχει αποτέλεσμα και να είναι υπέρ των δίκαιων των εργαζομένων.
Ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτη, θα τα πούμε και από κοντά φυσικά το Σάββατο, να σε ευχαριστήσουμε.
Ναι, εγώ αυτό θέλω να πω από την εκπομπή.
Πες.
Να απευθύνω κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους. Θα πρέπει να αποφασίσουν και να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Η ανάπτυξη για την οποία μας μιλάει η κυβέρνηση, τα κόμματα που υπηρετούν την ίδια πολιτική, δεν αφορά τους εργαζόμενους. Είναι μια ανάπτυξη, ναι, ναι, που θα χτιστεί πάνω στο χτύπημα των δικαιωμάτων και των μισθών των εργαζομένων. Αν θέλουμε να χτυπήσουμε την ακρίβεια, να έχουμε ζωή και δουλειά με δικαιώματα, ο δρόμος είναι στον αγώνα, ο δρόμος είναι στο συλλαλητήριο μεθαύριο, 12 η ώρα εδώ για την Αθήνα στο Σύνταγμα, για τον κλάδο μας 11 η ώρα στην Ομόνια. Εκεί το ραντεβού. Για να υψώσουμε φωνή και να πούμε ως εδώ.
Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη, έτσι θα κλείσουμε αυτό το μήνυμα. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και χαρά.
Να είσαι καλά.
Συλλαλητήρια με αφορμή την συμπλήρωση 2 ετών από το ξέσπασμα της πανδημίας, με τη δυσαρέσκεια στο λαό να φουντώνει λόγω της ανεξέλεκτης ακρίβειας, ακούσαμε χαρακτηριστικά και τα όσα είπε ο συνάδελφος Παναγιώτης Κατάρας. Ακρίβεια που τσακίζει το εισόδημα του εργατικού λαϊκού νοικοκυριού. Στο επίκεντρο της δράσης βρίσκεται η απέτηση για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας για ουσιαστική προστασία του εισοδήματος, υπογραφή και εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με αυξήσεις και κατοχύρωση δικαιωμάτων, απαλλαγές από χρέη για τους αυτοαπασχολούμενους, στήριξη για τους συνταξιούχους και άλλα πολλά αιτήματα. Συμμετοχή στο συλλαλητήριο με 4 ώρες στάσεις εργασίας που έχουν προκηρύξει και διάφορα σωματεία, όπως ο Σύλλογος Εμπεριοπαλλήλων Αθήνας, από τις 11 το πρωί στις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου. Τις ίδιες ώρες στάσεις εργασίας έχουν προκηρύξει το Κλαδικό Συνδικάτο Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων του Νομού Αττικής, αλλά και το Σωματείο Εργαζομένων στην eFood Περιφέρειας Αττικής. Μάλιστα, οι εργαζόμενοι της eFood ετοιμάζουν και συγκέντρωση στο πεδίο του Άρεως στις 11 το πρωί. Και από εκεί με μοτοπορία θα κατευθυνθούν προς το Σύνταγμα. Είπαμε ότι στην Αθήνα θα κατέβουν και εργαζόμενοι από τα Πετρέλαια Καβάλας και τη Λάρκο με πούλμαν που έχουν δρομολογηθεί. Oh. Ξεσηκωμός επικρατεί και στο νομό Θεσσαλονίκης για την επιτυχία του συναλλητηρίου εκεί στο Άγαλμο Βενιζέλου Σάββατο 12 το μεσημέρι, στο οποίο συναλλητήριο θα πάρουν μέρος και πολλά εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς και από τους όμορους νομούς, τους γειτονικούς νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως για παράδειγμα τους νομούς Ιμαθίας, Πέλλας, Σερών, Πιερίας. Και από αυτές τις περιοχές λοιπόν θα ξεκινήσουν πούλμαν για το συναλλητήριο της Θεσσαλονίκης. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα σε κάτι περισσότερο από μία ώρα, στις 6.30 το απόγευμα στην Κρήτη, θα έχουμε το συναλλητήριο στο Ρέθυμνο των Σωματείων και των Φορέων του νομού Ρεθύμνου. Στο Δημαρχείο λοιπόν Ρεθύμνου στις 6.30 το απόγευμα σήμερα συναλλητήριο στην Κρήτη. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε όσον αφορά τα συναλλητήρια, φίλες και φίλοι. Θα παραμείνουμε στην Κρήτη, είπαμε σήμερα στο Ρέθυμνο. Τη Σκυτάλη θα πάρουν μεθαύριο Παρασκευή άλλες πόλεις της Κρήτης, όπως το Ηράκλειο και τα Χανιά συγκεκριμένα. Εμείς θα μιλήσουμε τώρα με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Βουρλιώτη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Τροφίμων και Ποτών του νομού Ηρακλείου, να μας δώσει έτσι ένα πρώτο σχόλιο για το κλίμα που επικρατεί στο νομό όσον αφορά τις προετοιμασίες για το συλλαλητήριο. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους ακροατές του Web Radio του Πάμε.
Να σε καλά. Λοιπόν, δώσε μας μια εικόνα, τι κλίμα επικρατεί στο νομό, εντείνονται οι προετοιμασίες σε όλη την Ελλάδα για τα συλλαλητήρια. Εσείς έχετε την Παρασκευή στις 7 η ώρα, από ό,τι βλέπω εδώ στο πρόγραμμα, στην Πλατεία Ελευθερίας. Πες μας τι λένε οι εργαζόμενοι αυτές τις μέρες στις περιοδίες που κάνετε.
Λοιπόν, τώρα τις τελευταίες μέρες και το δικό μας συνδικάτο, αλλά και τα υπόλοιπα συνδικάτα που συγκρίνονται στο ΠΑΜΕ, στο νομό, ερχόμαστε σε επαφή με δεκάδες εργαζόμενους σε δεκάδες χώρους δουλειάς. Το αξιοσημείωτο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι δεν μιλάμε για ένα κλίμα που βλέπαμε συνήθως στα συλλαλητήρια. Δηλαδή, όπως είπε και πιο νωρίς ο συνάδελφος από το Κατάρας, βλέπουμε ένα κλίμα οργής, μια αγανάκτηση συσσωρευμένη στον κόσμο, και έρχεται αυτό το συλλαλητήριο πραγματικά στην κατάλληλη στιγμή, τώρα που έχει φουντώσει τόσο πολύ το κύμα της ακρίβειας σε συνδυασμό με την άθλια κατάσταση που βρίσκεται το σύστημα υγείας. και βλέπουμε, θεωρούμε ότι πραγματικά εκφράζει το σύνολο των εργαζομένων, μπορούμε να πούμε, σε κάθε κλάδο. Ειδικά στον κλάδο το δικό μας, στο τρόφιμα, για την Κρήτη, που αποτελεί, ίσως όπως και παραλλαδικά, αποτελεί ναυαρχίδα για την οικονομία, με δεκάδες εξαγωγές κλπ.
Ναι.
Μιλάμε για ανάπτυξη ηλικιώδη, με τους μισθούς να παραμένουν καθυλωμένοι. Και είναι χαρακτηριστική κουβέντα, δηλαδή, που λένε και οι συνάδελφοι, ότι πώς γίνεται όλα να παίρνουν πάνω εκτός από τους μισθούς μας.
Σωστή.
Δεν γίνεται να συνεχίζεται όλη αυτή η κατάσταση και όντως υπάρχει πολύ θετικό κλίμα.
Ωραία. Βλέπουμε βέβαια, εκτός από τους εργαζόμενους, να υπάρχει γενικότερος αναβρασμός και στην τάξη των στο χώρο ενώ των αυτοαπασχολούμενων και των μικρών ΕΒΕ, στο χώρο επίσης της μικρομεσαίας αγροτιάς, και εκεί επικρατεί εδώ και ένα μήνα, λιγότερο βέβαια, που είναι στους δρόμους σε όλη τη χώρα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι ενθαρρυντικά τα μηνύματα, γιατί και συντονισμός υπάρχει και αλληλεγγύη και έκφραση αλληλεγγύης υπάρχει από τον ένα προς τον άλλον. Νομίζω ότι έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Συμφωνείς και εσύ, Δημήτρη?
Ακριβώς, και είναι και ενθαρρυντικό και κάτι ακόμα στο Ηράκλειο. Φαντάζομαι το ίδιο γίνεται και στις υπόλοιπες περιοχές. Έχουμε απευθύνει πιο πλατιά από άλλες φορές κάλεσμα σε άλλα σωματεία και η ανταπόκρισή τους είναι πολύ άμεση. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε παρευρεθεί σε συνεδριάσεις διοικητικών συμβουλίων σωματείων που δεν έχουν καμία σχέση με το ΠΑΜΕ. Παρ' όλα αυτά, επειδή τα ζητήματα αυτά καίνε όλο τον κόσμο, καίνε όλους τους εργαζόμενους, καίνε όλους τους αυτοαπασχολούμενους, καίνε τους αγρότες, υπάρχει συμφωνία να συμμετέχουν και πιστεύουμε ότι θα είναι ένα μαζικό συλλαλητήριο και εδώ στο Ηράκλειο, που θα γίνει απογευματινό σε αντίθεση με το πρωινό του Σαββάτου της Αθήνας.
Ναι.
Και υπάρχει πολύ έντονη συζήτηση στους χώρους δουλειάς σε κάθε κλάδο. Αυτό μας έρχεται δηλαδή σαν εικόνα στα συνδικάτα, ότι και σε άλλους κλάδους υπάρχει μια πολύ έντονη ανησυχία, η οποία εμείς θέλουμε να εκφραστεί την Παρασκευή στο συλλαλητήριο το απόγευμα, όπως είπαμε.
Ωραία.
Και καλούμε και κάθε εργαζόμενο να κάνει δική του υπόθεση την επιτυχία του συλλαλητηρίου, δηλαδή να γίνει και ο ίδιος προπαγανδιστής αυτής της προσπάθειας, ειδικά που τώρα με την ακρίβεια που επικρατεί, την υγεία που την έχουν κάνει κουρελόχαρτο και μόνο για όποιον έχει χρήματα να πληρώσει, έρχεται και η απειλή ενός πολέμου στη γειτονιά μας.
Έτσι είναι, ναι,
ο οποίος πόλεμος προμηνεί ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις. Άρα αυτό το καζάνι που βράζει πρέπει να εκφραστεί άμεσα, για να υπάρξει, να ακουστεί η πραγματική φωνή των εργαζομένων, γιατί δεν μπορεί να βγαίνουν διάφοροι δημοσιογράφοι, όπως του λέγει τέλος πάντων δημοσιογράφοι, και να μας λένε σήμερα ότι αυτός που παίρνει 500 ευρώ δεν βάζει βενζίνη στο αυτοκίνητο και πάει με το λεωφορείο. Τα ακούσαμε και αυτό δηλαδή σήμερα. Μάλλον ζουν σε άλλο κόσμο ή είναι λαγή της κυβέρνησης για να καθίσουν τον κόσμο κάτω. Λοιπόν, η εργατική τάξη θα δείξει το ανάστημά της, είτε την Πέμπτη, είτε την Παρασκευή, είτε σήμερα, είτε το Σάββατο, και καλούμε κάθε εργαζόμενο να πάρει τους συναδέλφους του και να κατεβούν μαζικά στο συλλαλητήριο.
Ωραία, να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία φυσικά εύχομαι στο συλλαλητήριο, να είναι το μαζικότερο όλων των εποχών.
Στην κατεύθυνση δουλεύουμε.
Ωραία, να είσαι καλά, καλή δύναμη, Δημήτρη.
Καλό απόγευμα, για χαρά.
Εφτά ώρα λοιπόν της Παρασκευής το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, μιας και αναφέραμε και τα Χανιά, εκείνες στις 6 ώρα το αγωνιστικό ραντεβού της Παρασκευής στην Πλατεία Δημοτικής Αγοράς. Τα υπόλοιπα συλλαλητήρια της Παρασκευής είναι σε Άμφισσα, Καλαμάτα, Λευκάδα, Λίμνο, Σάμο και Τρίπολη. Και όπως λέμε καθημερινά, το κυρίως πιάτο θα σερβιριστεί το Σάββατο με πολλά συναλλητήρια σε αρκετές πόλεις όλη τη χώρα. Να πούμε ότι η αυλαία των συναλλητηρίων άνοιξε την προηγούμενη Πέμπτη από τα Γιάννενα και αναμένεται να κλείσει, εντός εισαγωγικών βέβαια το κλείσει γιατί ο αγώνας θα συνεχιστεί με περαιτέρω κλιμάκωση, θα κλείσει στις 3 Μαρτίου, την Πέμπτη 3 Μαρτίου στο Βόλο, όπου εκεί τα σωματεία του νομού Αγνησίας καλούν σε συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας στις 6 ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα φίλες και φίλοι. Θα πάμε στην σημερινή 24-ωρη πανελλαδική πανυγειονομική απεργία που είχαμε σε όλη τη χώρα με κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις. Στην Αθήνα οι εργαζόμενοι υγειονομικοί συγκεντρώθηκαν το πρωί στην πλατεία Μαυρίλης 8.30 και ακολούθησε πορεία μέχρι το Υπουργείο Υγείας για τα όσα έγιναν εκεί, ενώ και στη συνάντηση με εκπροσώπους του Υπουργείου και τον ίδιο τον Υπουργό. Θα μας μιλήσει ο συνάδελφος ο Τάσος Παπαγιώργος, ειδικευόμενος παθολόγος στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα Τάσο.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους του Web Radio.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, δώσω μια εικόνα καταρχάς από την συμμετοχή, αν ήταν μαζική η σημερινή πορεία, τι έγινε στο Υπουργείο, τι είπε ο Υπουργός στη συνάντηση και τα αιτήματα που βέβαια εσείς βάλατε.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σήμερα 23 Φεβρουαρίου λοιπόν, ήταν μια ημέρα δράσης και αγώνα για την προστασία της υγείας του λαού. Πανυγειονομική απεργία σε όλη την Ελλάδα. Μπορούμε να πούμε και από την εικόνα που είχαμε σήμερα στο Υπουργείο ότι συμμετείχαν πάρα πολλοί συνάδελφοι από όλα σχεδόν τα νοσοκομεία, τα μεγάλα της Αθήνας. Και από την εικόνα που έχουμε και από τον Ευαγγελισμό μπορούμε να πούμε ότι απεργία δήλωσαν πολλοί συνάδελφοι και μπορώ να πω ειδικευόμενοι, δηλαδή δεκάδες ειδικευόμενοι δήλωσαν την απεργία σήμερα και εκδήλωσαν την αντίδρασή τους απέναντι στην καθημερινότητα που πληρώνουν.
Ωραία.
Τώρα, ναι, όσον αφορά τα αιτήματά μας για την κινητοποίηση, μπορούμε να πούμε σαν άξονα γενικά για να μην πούμε σε λεπτομέρειες, ότι το πρώτο και βασικό είναι η πραγματική ενίσχυση των νοσοκομείων και των δημοσίων δομών υγείας. Που αυτό πρακτικά σημαίνει ενίσχυση με εξειδικευμένο προσωπικό, κλίνες, εξοπλισμό και ούτω καθεξής, τα οποία μπορεί να ακούγονται λίγο απλά, αλλά είναι ουσιαστικά η πεμπτουσία του υψηλού επίπεδου περίθαλψης ενός ασθενούς.
Ακριβώς.
Ναι. Το δεύτερο είναι η επιστροφή των συναδέλφων που αναμένουν ακόμη εδώ και μήνες σε αναστολή και το ευθύ ουσιαστικά στερείται τις και την εμπειρία τους και τη συμμετοχή τους σε περίοδο πανδημίας που δεν περισσεύει κανείς προφανώς σαν εργαζόμενος στα νοσοκομεία.
Ναι.
Τρίτο μεγάλο αίτημα είναι το άνοιγμα των κλειστών νοσοκομείων, η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας, η επίταξη των ιδιωτικών νοσοκομείων. Προφανώς και δεν περισσεύει καμία δομή και κανένας άνθρωπος όταν πρόκειται περί πανδημίας και όταν χάνουμε 100 άτομα τη μέρα και έχουμε ουσιαστικά τόσους νεκρούς. Μπορούμε να μιλήσουμε και στατιστικά για το πόσο όχι και τόσο καλά πηγαίνει η χώρα μας στο κομμάτι της διαχείρισης. Ναι.
Αυτά τα τίποτα βέβαια. Είναι... Ναι, πες και το τελευταίο.
Ναι, και το τελευταίο είναι ουσιαστικά κάμια περικοπή του ανθυγιεινού επιδόματος και περαιτέρω επέκτασή του σε όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες δομές υγείας.
Ναι.
Σαν βασικό αίτημα.
Αυτά τα αιτήματα βέβαια τα παλεύουν χρόνια οικονομική. Ήρθε και η πανδημία και προσθέθηκαν και τα συγκεκριμένα όσον αφορά την πανδημία που έβαλε και εσύ και είναι και πολύ σημαντικά. Ωστόσο, ξέρουμε και ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό πριν κάποιο διάστημα ότι η κυβέρνηση κινείται ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση με βάση και το σχεδιασμό για το λεγόμενο νέο εθνικό σύστημα υγείας. Τι ακριβώς είπε σήμερα ο Υπουργός στη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία των σωματείων και των ομοσπονδιών μαζί του?
Ακριβώς όπως το είπες λοιπόν, πάνω σε αυτά τα δίκαια και ουσιαστικά πολύ λογικά αιτήματα για μια ενισχυμένη και υψηλού επίπεδου παροχή υπηρεσιών, ας πούμε, στο ΕΣΥ. Τι μας απάντησε σήμερα ο κ. Πλεύρης στη συνάντηση? Μας είπε όσον αφορά το θέμα της ενίσχυσης ότι προχωράμε κανονικά στην περαιτέρω εμπορευματοποίηση του ΕΣΥ. Με ποιους τρόπους ουσιαστικά? Ένα κλασικό παράδειγμα, ας πούμε, για τις λίστες των χειρουργείων, οι οποίες μερικές φορές φτάνουν και πάνω από χρόνο για να χειρουργηθεί ένας άνθρωπος, ας πούμε, στο ΕΣΥ. Μας είπε ότι θα ανοίξουν, για παράδειγμα, θα ξεκινήσουν να γίνονται απογευματινά χειρουργεία. Έτσι, στα οποία πώς θα λειτουργούν, δεν νομίζω να συμμετέχουν μόνο γιατροί του ΕΣΥ στα χειρουργεία αυτά, θα μπορούν να συμμετέχουν και ιδιώτες. Ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία, κάτι το οποίο θα είναι και αμφίδρομο από ό,τι βλέπουμε, δηλαδή θα δώσουν τη δυνατότητα και σε γιατρούς ΕΣΥ να έχουν ιδιωτικό ιατρείο, αλλά και σε ιδιώτες γιατρούς με μπλοκάκι να έρχονται μέσα στο νοσοκομείο και να συμμετέχουν, ας πούμε, στο ιατρικό έργο.
Επιπληρωμή λοιπόν τα χειρουργεία στα απογευματινά ιατρία.
Ακριβώς. Και όποιος έχει δυνατότητα την οικονομική να μπορέσει να γιατρευτεί, ενώ όποιος δεν έχει θα κάθεται σπίτι και θα περιμένει να μην πω.
Ναι.
Αυτό λοιπόν σαν πρώτη απάντηση. Τώρα για τα υπόλοιπα αιτήματα, όσον αφορά τους ανθαρφέντες, μας απάντησε ο Υπουργός ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να επιστρέψουν στη δουλειά τους όπως συζητιόταν στις 1 Απρίλη, ότι η δικιά του εισήγηση παραμένει πάγια και σταθερή να μην επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι στο νοσοκομείο να συνεισφέρουν τις γνώσεις και την προσπάθειά τους, και ότι ή θα γίνει δεκτή η εισήγησή του και θα απολυθούν τελείως, ή θα γίνει μια παράταση της αναστολής, δεν θα πληρώνονται προφανώς μέχρι το τέλος της πανδημίας.
Τα κενά θα καλυφθούν με ιδιώτες?
Αυτό είναι το νόημα ουσιαστικά της εμπορευματοποίησης. Δηλαδή τα κενά αυτά να καλυφθούν είτε από ιδιώτες συναδέλφους, είτε από ιδιωτικές δομές, διαγνωστικές κτλ. Δηλαδή τα κενά είναι χαίνοντα ουσιαστικά στο ΕΣΥ και θα καλυφθούν, δηλαδή υπάρχει χώρος να επενδύσει κάποιος ιδιώτες.
Σε καμία περίπτωση πάντως με προσλήψη μόνιμου προσωπικού ιατρικού και συνοφητικού. Ωραία. Λοιπόν, φαντάζομαι θα υπάρξει και συνέχεια φυσικά. Ούτως ή άλλως εσείς δεν έχετε σταματήσει τον αγώνα ούτε μέρα. Το δίνετε άλλωστε καθημερινά και μέσα στα νοσοκομεία. Αλλά και έξω από αυτά συνεχίζετε με πολλές κινητοποιήσεις σε ανατακτά χρονικά διαστήματα, τέλος πάντων.
Αυτό που μπορεί να συγγνώμη σε διακόπτω είναι ότι δύο χρόνια τώρα οι μαχόμενοι υγειονομικοί κάνουν αυτό το διπλό αγώνα ουσιαστικά. Κάνουν τον αγώνα έναντι βασικά για την προσπάθεια προστασίας της ανθρώπινης ζωής μπροστά στην πανδημία. Ναι. Και ταυτόχρονα δίνουν όλες τις δυνάμεις για να προασπίσουν το δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα του συστήματος υγείας στην Ελλάδα, ναι, αλλά και υψηλού επίπεδου όσο γίνεται.
Ναι. Και είπαμε λίγο νωρίτερα ότι ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση κινείται η κυβέρνηση, όχι μόνο όσον αφορά το προσωπικό, αλλά και περαιτέρω κλείσιμο συγχωνεύσης κλινικών και νοσοκομείων και περαιτέρω κλείσιμο νοσοκομείων με χιλιομετρικά κριτήρια, έτσι, γιατί αυτό προτάσει με το νέο ΕΣΥ.
Το ακούσαμε γι' αυτό, για τα χιλιομετρικά κριτήρια. Ας πούμε, δύο μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας που είναι πολύ κοντά το ένα με το άλλο, θεωρητικά θα έπρεπε να κλείσουν και να καλύπτεται ο πληθυσμός, ας πούμε, μιας πολύ μεγάλης περιοχής από ένα μεγάλο νοσοκομείο. Κάτι που είναι αντιεπιστημονικό, κατά τη γνώμη μας, και επικίνδυνο.
Ναι.
Οπότε τόσο και νοσοκομεία και στην περιφέρεια που είναι πολύ κοντά το ένα με το άλλο, σε κοντινές πόλεις.
Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο. Να σε καλά, καλή δύναμη. Έχουμε καλή συνέχεια. Νομίζω ότι τα συλλαλητήρια στις 26 του μήνα είναι τα επόμενα αγωνιστικά ραντεβού, όπου θα συμμετέχουν και οι υγειονομικοί, φαντάζομαι.
Mm-hmm, ακριβώς. Το συλλαλητήριο στις 26 το Σάββατο, το οποίο φαίνεται να αποκτά και πολύ ευρέα χαρακτηριστικά. Φαίνεται πολύ γνωστή από τους δικούς μας χώρους ότι θα κατέβει για να εκφράσει την αγανάκτησή του. Καλούμε γενικά σε μαζική συμμετοχή, έτσι ώστε να ενωθεί ο αγώνας για την υγεία μαζί με τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός, όπως είναι η ακρίβεια, η ενδεχόμενη εμπλοκή της Ελλάδας σε υπεραστική όξυνση αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία και ούτω καθεξής.
Ωραία. Να είσαι καλά, να σας ευχαριστούμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Λοιπόν, συνεχίζουμε το εργατικό ρεπορτάζ. Θα πάμε τώρα μέχρι τον Πειραιά, καθώς είχαμε σήμερα την παράσταση διαμαρτυρίας που οργάνωσε τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, Στέφερσον και ΠΕΜΑΓΕΝ, με αφορμή το νέο εφοπλιστικό έγκλημα με το πλοίο Euroferry Olympia. Υπήρξε συνάντηση με εκπρόσωπο του Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού Ναυτιλίας. Τον κύριο Βιδάλη, αντιπροσωπεία των σωματείων, λοιπόν, συναντήθηκε μαζί του. Από την πλευρά των σωματείων τέθηκαν τα συγκεκριμένα ερωτήματα που υπάρχουν και παραμένουν αναπάντητα όσον αφορά την πυρκαγιά στο πλοίο που μέχρι στιγμής έχει κοστίσει τη ζωή σε έναν εργαζόμενο, αλλά και υπάρχουν και 10 αγνοούμενοι. Ακούσαμε και στη χθεσινή εκπομπή τον συνάδελφο τον Θανάση Ευαγγελάκη να μας μιλάει αναλυτικά για το συγκεκριμένο θέμα. Όπου αναδείχθηκαν οι τεράστιες ευθύνες τόσο της πλειοκτήτριας εταιρείας, των εφοπλιστών δηλαδή, όσο όμως και της κυβέρνησης που ουσιαστικά τους κάνει πλάτη. Και σήμερα τους έκανε πλάτη, διότι στη συνάντηση που υπήρξε με αντιπροσωπεία των σωματείων, ο κύριος Βιδάλης, διευθυντής του γραφείου του Υπουργείου Ναυτιλίας, του Υπουργού Ναυτιλίας, συγγνώμη, δήλωσε προκλητικά ότι, σαν άλλος εκπρόσωπος της πλειοκτήριας εταιρείας Grimaldi, ότι υπήρχαν μεν παρανομίες, υπεύθυνος ωστόσο είναι ο πλοίαρχος του πλοίου και στα ερωτήματά σας θα απαντήσει ο εισαγγελέας. Οι οδηγοί, παρά το πρόβλημα με την καθαριότητα στις καμπίνες, θα μπορούσαν να κοιμηθούν στις αεροπορικές καρέκλες και στα σαλόνια. Αυτό τόνισε ο διευθυντής του Υπουργού Ναυτιλίας. Ο διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού Ναυτιλίας, τέλος πάντων. Ενώ σε αφορά τους κανονισμούς για τις οργανικές συνθέσεις των πλοίων, αυτοί καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα εμείς νύπτουμε τα σχήρας μας, ουσιαστικά, σαν να είπε. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη. Όλα λοιπόν έχουν ατομική ευθύνη, όλα δείχνουν ευθύνη του πλοιάρχου, του προσωπικού δηλαδή του πλοίου. Κανένας λόγος δεν έγινε για ευθύνες της πλειοκτήτριας εταιρείας. Να πούμε ότι στην παράσταση διαμαρτυρίας παραβρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι από φορείς και άλλα εργατικά σωματεία. Ανάμεσά τους ήταν και το Σωματείο Επαγγελματιών Οδηγών Φορτηγών Νομών Αττικής και Βιωτίας, διότι μην ξεχνάμε ότι ο νεκρός ήταν ο επαγγελματίας οδηγός φορτηγού. Στο μεταξύ, το ίδιο το πλοίο, το Euroferry Olympia, βρίσκεται από σήμερα το μεσημέρι στο πλατιγιάλι Έτολα Καρνανίας, στο πλατιγιάλι Αστακού Έτολα Καρνανίας. Εξακολουθεί να καίγονται εσωτερικοί χώροι του πλοίου. Το πλοίο έφτασε στο λιμάνι Συνοδεία Ρημουλκών Πλέον αναμένεται δυνάμεις της ΕΜΑΚ, έχουν ξεκινήσει ήδη τις έρευνες στο εσωτερικό του, τόσο για τους 10 επιβάτες που αγνοούνται, όσο και για τα αίτια της πυρκαγιάς. Οι έρευνες βέβαια θα ξεκινήσουν όταν θα σβήσουν ακόμα και οι μικρές αιστείες φωτιάς που υπάρχουν σε διάφορα σημεία του καραβιού. Από το Υπουργείο Ναυτιλίας να πάμε στο Υπουργείο Μεταφορών. Εκεί σήμερα οι Επιτροπές Αγώνα Ταξί προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας με αφορμή την ακρίβεια στα καύσιμα αλλά και την πανδημία. Αφού πρώτα συγκεντρώθηκαν στην λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του νοσοκομείου Γεννηματάς, με αυτοκινητοπορία κατευθύνθηκαν στο Υπουργείο Μεταφορών. Εκεί η αντιπροσωπεία της Επιτροπής συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Ξηφαρά. Τέθηκαν τα αιτήματα, αλλά όπως ενημέρωσε αργότερα τους συναδέλφους ο Παναγιώτης Μαυρίκης εκ μέρους της αντιπροσωπείας, δεν δόθηκε καμία ουσιαστική απάντηση στα αιτήματα που έθεσαν στο Υπουργείο. Για άλλη μια φορά έγιναν μπαλάκι μεταξύ Υπουργείου Μεταφορών και Υπουργείου Οικονομικών. Στα δικαστήρια της Ευελπίδου θα πάμε τώρα, καθώς είχαμε σήμερα κινητοποίηση εκεί από συνδικαλιστικές οργανώσεις από τον χώρο της δικαιοσύνης, οι οποίες διεκδικούν μέτρα, τη λήψη μέτρων ουσιαστικής προστασίας της υγείας, του εισοδήματος αλλά και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Θα έχουμε την ευκαιρία στην αυριανή μας εκπομπή να μιλήσουμε με τον συνάδελφο Βασίλη Διονυσόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων Αττικής. Αλλάζουμε θέμα, πάμε τώρα σε δύο νησιά που αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά τη διαχείριση, την εγκληματική διαχείριση προσφυγικού και μεταναστευτικού με ευθύνες των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ξεκινήσουμε από τη Λέσβο, όπου το εργατοπαλλαγικό κέντρο του νησιού πραγματοποίησε σήμερα το μεσημέρι στην πλατεία Σαφούς στις 12 συγκεκριμένα συλλαλητήριο ενάντια στα σχέδια κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατασκευή και νέων δομών, ουσιαστικά φυλακών, στο νησί για ξεριζωμένους πρόσφυγες και μετανάστες. Αντίστοιχο συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε και στη Χίο, που επίσης υπάρχουν σχεδιασμοί για εγκαταστάσεις νέων δομών φυλακών. Τα εργατικά σωματεία, οι μαζικοί φορείς, οι νησιώτες, ο λαός των δύο νησιών απαιτούν τον άμεσο απεγκλωβισμό, δηλαδή όχι μόνο να μην γίνουν νέες φυλακές δομές στο νησί, στα νησιά τους, αλλά να κλείσουν και οι υπάρχουσες, οι ξεριζωμένοι πρόσφυγες και μετανάστες να μεταφερθούν στα υπηρετικά της χώρας, να διαβιούν σε ανθρώπινες δομές φιλοξενίας, να τους παρέχεται πλήρη κάλυψη όσον αφορά τα δικαιώματά τους, νομική κάλυψη, ιατρική κτλ. Σε όσους δικαιούνται το καθεστώς του πρόσφυγα, αυτό να τους αποδοθεί άμεσα. Στους υπόλοιπους να αποδοθούν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα ώστε να μεταβούν με ασφάλεια στις χώρες που είχαν ως αρχικές χώρες προορισμού τους. σε περίπου 10 λεπτά από τώρα να μέτρα ξεκινήσει για να αλλάξουμε θέμα η πλατιά σύσκεψη που οργανώνει η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας στο Συνδικάτο Οικοδόμων της Αθήνας με συμμετοχή ομοσπονδιών, εργατικών σωματείων, ενώσεις αυτοαπασχολούμενων και φοιτητικών συλλόγων. Μία πλατιά σύσκεψη για την καλύτερη οργάνωση, συντονισμό της δράσης το επόμενο διάστημα με σταθμό αποκορύφωμα το συλλαλητήριο της 3ης 8 Μάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα. 3η 8 Μάρτη είναι η Παγκόσμια ημέρα της εργαζόμενης γυναίκας. Without a fight. Είπαμε και νωρίτερα πως και η μικρομεσαία αγροτιά συνεχίζει τον αγώνα της σε όλη τη χώρα. Σήμερα το πρωί στα Τρίκαλα είχαμε δυναμική κινητοποίηση από τους βιοπαλαιστές αγρότες του νομού με δεκάδες τρακτέρ και αγροτικά οχήματα πραγματοποίησαν προσυγκέντρωση αρχικά στον περιφερειακό Τρικάλων Ιωαννίνων. Στο ύψος του σχολικού συγκροτήματος που βρίσκεται στην Μπάρα Τρικάλων και μετά με μηχανοκίνητη πορεία φτάσανε στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων με κατάληξη στο υποκατάστημα της ΔΕΗ να διαμαρτυρηθούν για το υψηλό κόστος παραγωγής. Και τις αυξήσεις στο ρεύμα. Από τα Τρίκαλα να πάμε στη Ρόδο και εκεί είχαμε δυναμική κινητοποίηση στο κέντρο της πόλης με κλείσιμο της πλατείας Ελευθερίας με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα. Και στην Κεφαλονιά θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8.30 το βράδυ συλλαλητήριο με συμμετοχή όχι μόνο της μικρομεσαίας αγροτιάς και των κτηνοτρόφων του νησιού αλλά και όλων των εργατικών σωματείων και των μαζικών φορέων της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Η συγκέντρωση θα γίνει στο μπλόκο που έχουν στήσει οι μικρομεσαίοι αγρότες στην κολόνα Κεφαλονιάς. Όσον αφορά τώρα αποτελέσματα από συνέδρια, αρχαιρεσίες κτλ. Είχαμε τη λήξη, τη διεξαγωγή το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Φλεβάρι των εργασιών του 31ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων σε Γάλα, Τρόφιμα και Ποτά. Η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία, η παράταξη που στηρίζει το ΠΑΜΕ, κατέλαβε 14 έδρες στο 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Απόλυτη λοιπόν πλειοψηφία για τις ταξικές δυνάμεις. Παραμένει σε ταξική τροχιά, σε ταξική ρότα η Ομοσπονδία Εργαζομένων σε Γάλα, Τρόφιμα και Ποτά. Όσον αφορά την πανδημία, καταρχάς από αύριο 5η 24 Φλεβάρι ως και την Τετάρτη 2 Μαρτίου οι μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων θα προμηθεύονται 5 δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ από τα φαρμακεία. ενώ ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε πως το τελευταίο 24 ώρες στη χώρα μας εντοπίστηκαν 16.962 νέα κρούσματα. Με αυτά φτάνουμε τα 2.353.577 στο σύνολο. 53 οι νέοι θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού, 25.538 στο σύνολο οι νεκροί στη χώρα μας. 459 οι ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας, 4 περισσότεροι από χθες. Τέλος, είχαμε και μια σεισμική δόνηση σήμερα στις 3:18 το μεσημέρι κοντά στη Χαλκίδα, 4 χιλιόμετρα το επίκεντρο έξω από την Χαλκίδα, μεγέθος 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί από τη συγκεκριμένη σεισμική δόνηση. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα, 5 ώρα ζωντανά. Ο Δημήτρης Χιάτας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Pink Floyd. Ακούσαμε μια επιλογή από όλη τη δισκογραφία τους, μια επιλογή τραγουδιών. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι The Great Gig in the Sky από το album The Dark Side of the Moon του 1973. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους, για χαρά.